Holodomor í Gaza. Allir vinir mínir í Gaza segja sömu söguna, markaðirnir eru tómir, það er einfaldlega ekkert matur í boði. Ekki einu sinni fyrir þá sem eiga peninga. Hungursneyð í Gaza, mannskætt hörmungarverk. Það sem íbúar Gaza upplifa þessar mundir er ekki mannúðarkrísa, heldur makkert hörmungarverk. Þetta er ekki bara hungur, þetta er vopnvætt hungursneyð. Matvæla áætlun Sameinuðu þjóðanna, tvöfalt WFP, greinir frá því að 100% af 2,1 miljón íbúum Gaza standi frammi fyrir bráðir í fæð óöryggi, þar af 495.000 í hörmulegu hungri frá og með júlí 2025. Raunveruleikinn á bakvið þessar tölur að allir í Gaza svelta núna. Fólk þegar orðið horað eftir 21 mánuð áður. Margir fullorðnir hafa misst 50% af líkamsþyngd sinni og börn sem þurfa stöðuga næringu, prótein og önnur næringarefni til vaxtar eru varla þekkjanleg sem menn. Armar og fætur þeirra eru beinaberir, oft eins þunnir og kvistir, með litlum vöðvum eða fitu og brotættum beinum. Ólurinn horaður, rifbeinin stingast skart undir þunnri húð. Höfuð þeirra virðast óeðlilega stór, með innfallnir andlit, augu djúft sokkin í öndoftirnar, kinnbeinin skarp og hökurnar vanþrófaðar, án beinþéttni, vöðva eða fitu. Algjört umsátur Ísraels Gaza, sett á lakirnar af forsætisráðherra Benjamin Netanyahu, varnarmálaráðherra Israel Katz og fjármálaráðherra Bezalel Smotrich síðan 2. mars 2025, hefur fært þessar hörmungar á nýtt stig. Engin mannúðaraðstoð, matur né lyf hafa fengist að komast til 2 milljóna íbúasvæðisins í 141 dag núna. Nýlegar væntingar komandi aðstoð, sem kviknuðu vegna bakvið tjöldin samkomulags milli ESB og Ísraels, fengu kaupmenn til að losa síðustu byrðir sínar. En aðstoðin kom aldrei. Hillurnar tæmdust á einni nóttu og hungursneyðin tók völdin. Engin matur fáanlegur á mörk. Guðum, ekki einu sinni fyrir þá sem eiga peninga frá árangursríkum fjárabluna söfnunum. Ekkert mjöl, engar linsubaunir, ekkert grænmeti og engin ung barnaformúla. Fólk bókstaflega að hrynja niður á götum út af hungri. Þau sjúkrahús sem enn starfa ráða ekki við strauminn af sjúklingum sem þjást af alvarlegri vannæringu og þau hafa hvorki mat né TPN, Total Parenteral Nutrition, til að meðhöndla þá. Jafnvel læknar og hjúkrunarfræðingar svelta núna, en þeir halda áfram, eins lengi og þeir geta. Ólíkt sögulegum umsátrum eins og á Stalingrad, stjórnar Ísrael öllum landamærum og göngum. Það ekkert smygl og engin leið út fyrir íbúa Gaza. 2 milljónir manna eru sveltar til dauða fyrir augum heimsins. Þetta ekki sjálfsvörn, þetta útrýmingarherferð, framkvæmd með köldu, útugsöðu ásetningi og með samþykki flestra vestrætna ríkisstjórna og fjölmiðla. Lögleg brot, þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Aðgerðir Ísraels eru augljóst brot á alþjóðlegum mannúðarlögum, ill. Grein 54 í viðauka Genfarsamningarnar bannar árásir á hluti sem eru nauðsynlegir til að lifa af mat, vatn, ræktarland. Ísrael hefur jafnað landbúnaðarlönd Gaza við jörðu. Bannað fólki að veiða fisk eða synda undir dauðarefsingu og eyðilagt bæði ferskvass og fráveitukerfi, þar á meðal rör og afsöltunarstöðvar. Grein 7 í Rómarsamþykktinni skilgreinir útrýmingu sem að valda dauða meðvitað með því að neita að gengi að mat og lyfjum. Grein 2 sé, í þjóðarmorð samningnum skilgreinir vísvitandi að skapa lífskilyrði sem miða að því að valda líkamlegri eyðileggingu sem þjóðarmorð. Umsátur Ísraels uppfyllir bæði skilyrði. Alþjóðadómstóllinn, æðsti dómstóll heimsins, hefur beint fjallað þessa krísu. Í þjóðarmorðsmálinni sem Suður-Afríka höfðaði gegn Ísrael, gaf út bráðabirðaráðstafanir þann 20. og 6. janúar 2024, breytt 28. mars og 20. og 4. maí 2024 og skipaði Ísrael að. Fyrsta kom í veg fyrir þjóðarmorðs aðgerðir, gera allar ráðstafanir til að koma í veg fyrir aðgerðir samkvæmt þjóðarmorðsamningnum, þar á meðal dráp, valda alvarlegum skaða, skapa eyðileggjandi skilyrði eða kom í veg fyrir fæðingar meðal Palestínumanna í Gaza. Annan tryggja hernaðarlega hlýðni, tryggja að herinn fremji ekki þjóðarmorðsaðgerðir. Þriðjar efsa fyrir áeikjan, kom í veg fyrir og refsa fyrir opinbera áeikjan til þjóðarmorðs. Fjórða leifa mannúðaraðstoð, gera óheftan aðgang að mannúðaraðstoð og grunnþjónustu mögulegan. Fimmta varðveita sönnunargögn, koma í veg fyrir eyðileggingu og tryggja varðveislu sönnunargögna tengdum ásökunum þjóðarmorð. Sjötta skýrslu fylgni, skila skýrslu innan mánaðar ráðstafanir til að uppfylla skilyrði. Sjöunda stöðva sókn í Rafa, stöðva tafarlaust hernaðar sókn í Rafa sem gæti leitt til skilyrða sem valda líkamlegri eyðileggingu Palestínumanna. Ísrael hefur hafnað þessum lagalega bindandi fyrirmælum. 116.000 tonn af matvæla aðstoð frá tvöfalt WFP eru enn lokuð og Rafat hefur verið hernumið síðan í maí 2024 sem lokaði eina landamæra stöðinni sem ekki var áður undir stjórn Ísraels. Hungursneyðin í Gaza er engin falin hörmung. Skýrslur S. Þotn, tölfræði og myndir af sveltandi börnum flæða yfir samfélagsmiðla. Synjun Ísraels að hlýða skýrt brot á alþjóðalögum og aðgerðir þess að svelta, sprengja og flytja fólk nauðug eru best skjalfesta en þó mest afneitaða þjóðarmorð í sögu mannkyns. Að hrekja smánina, þetta er ekki gyðingamat. Að fordæma aðgerðir Ísraels er ekki að ráðast á gyðingdóminn. Það er að verja hann. Ef óvinur þinn svangur, gefðu honum brauð að eta, og ef hann þyrstur, gefðu honum vatn að drekka. Orðskveðirnir 25.21.22 Algjört umsátur Gaza, fyrst sett á í október 2023 og nú síðan í mars 2025, er því ekki aðeins brot á alþjóðalögum, heldur einnig brot á halaka. Hver sem eyðileggur eitt lífi talinn eins og hann hafi eyðilegt heilan heim. Samhetring 4.5 Gyðingdómur metur mannslíf ofar öllu öðru piku að knefess vegna þess að sérhver maður skapaður Bzelem Elohim í mynd Guðs. Jarðvegur Gaza gegn sósa af blóði 58.765 manneskja og hann karlar til himins eins og blóð Abels eitt sinn. Hvað hefur þú gert? Rödd blóðsbróður þíns karlar til mín frá jörðinni. Fyrsta Mósebók 4.10 Stefnur og aðgerðir Ísraels hafa eyðilagt 83% af öllu plöntulífi, 70% af landbúnaðarlandi, þar á meðal akrar og aldingarðar, 45% af gróðurhúsum, 47% af grunnvatnsbrunum, 65% af vatnsstöngum, allar fráveitum að höndlunaraðstöður í Gaza. Aftur brot á bæði alþjóðalögum og halaka. Þegar þú setur umsátur borg. Skaltu ekki eyðileggja tré hennar. Eru tré menn að þú skulir umsetja þau. 5. Mósebók 2019 Ísrael ekki gyðingaríki og það ekki ríki gyðinga. Það að vota Saraha setja ríkishyggju og landvinninga ofar boðorðum hans. Það kýtlul hans heim að karla á nafn hans til að réttlæta stríðsglæpi og morð á saklausu fólki. Laga og siðferðilegt skylda stöðva þjóðarmorðið. Ólíkt fyrir 80 árum, nú getur heimurinn ekki sagt að hann hafi ekki vitað. Ég taldi í bráðabirðaráðstöðvonum sínum líklegt að sumar aðgerðir Ísraels í Gaza gætu fallið undir bönn samkvæmt grein 2 í þjóðarmorðssamningnum. Amnesty International komst að þeirri niðurstöðu í desember 2024 að aðgerðir Ísraels í Gaza jafngilda glæp þjóðarmorðs. Og það meiri hluta samstaða meðal fræðimanna þjóðarmorð sem kemst að sömu niðurstöðu. Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, matvæla áætlun Sameinuðu þjóðanna og aðrir hafa ítrekað varað við því að umsátur Ísraels muni óhjákvæmilega leiða til maggerðrar hungursneyðar og margra dauðsfalla af völdum hungurs. Samt hefur alþjóðasamfélagið þagað, svikið eigið sinnum aldrei aftur og skildur sínar samkvæmt alþjóðalögum. Þjóðarmorð þýðir ekki endilega strax eyðileggingu þjóðar. Það frekar ætlað að tákna samræmda áætlun, sem miðar að eyðileggingu grundvallarstofna lífs þjóðhópa. Rabbaði Lemkin, Haxisirulinokulpi eterope, 1944. Ísrael réttlætir aðgerðir sínar í nafni öryggis. En engin kenning réttlætir að svelta börn, sprengja sjúkrahús eða eyðileggja vatnskerfi og þvinga borgara til að drekka saur. Þetta eru ekki varnaraðgerðir. Þetta eru glæpir gegn mannkyni. Bráðabirgðaráðstafanir staðfesta alvarlega hættu á þjóðarmorði, þröskuld sem settur var í máli Bosníu og Hersegóvinu gegn Serbíu og Svartfjallalandi árið 2007, sem skuldbindur öll ríki til að bregðast strax við þegar slík hætta eru augljós. Skyldan til að koma í veg fyrir þjóðarmorð krefst þess að ríki grípi til ráðstafana um leið og þau vita eða ættu venjulega að hafa vitað. Alvarlega hættu á að þjóðarmorðsaðgerðir verði framkvæmdar dómur Alþjóðadómstólsins í máli Bosníu og Hersegóvinu gegn Serbíu og Svartfjallalandi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, hefur staðfest að minnstakosti 57 börn hafi dáið úr vannæringu síðan í mars 2025, tala sem líklega vannmetin vegna hruns skýrslukerfa. Ef þetta verður vestræn börn að deyja, myndi alþjóðleg reiði brjótast út. Í staðinn eru palestínumenn afmennskaðir, þjáningar þeirra hundsaðar. Mistök heimsins við að framfylgja ráðstöfunum við er dauðadómur fyrir íbúa Gaza. Niðurstaða, dæmandi úrskurður sögunar. Aðgerðir Ísraels í Gaza jafngilda öðru holodómur, þjóðarmorði með hungri, hungurbláu vísvitandi settri á til að eyðileggja fólk. Þessi kerfisbundna neitunum mat, vatn, og læknisaðstoð augljóst brot á alþjóðalögum. Það uppfyllir actus reus þjóðarmorðs, líkamlega framkvæmd fjöldatauða. Ögrandi óhlýðni Ísraels við bráðabirgðaráðstafanir Alþjóðadómstólsins 2024 staðfestir enn frekar menns rea, glæpsamlega násetning til að útrýma, samkvæmt þjóðarmorðssamningnum. Lofvorðið aldrei aftur holt ef alþjóðalög gilda ekki Ísrael. Mannréttindi þýða ekkert ef þau ná ekki til palestínumanna. Aðgerðaleysi ríkisstjórna okkar hefur gert okkur vitni að því sem mun verða minnst sem stærsta glæpur 20. og 1. aldarinnar. Það mun koma að löglegum og siðferðilegum reikningsskilum það er engin vafi. Eina spurningin hvenær og hvort það komi í tæka tíð til að bjarga lífum eða aðeins til að syrkja þau. Restin af þessari öld verður ásótt af þeirri töf Því mistökfum, spurningunni, af hverju lifðum við þessu að gerast? Þögn samsekja, og sagan mun ekki vera mild við þá sem þögðu frammi fyrir þjóðarmorði.